Es lūdzu zvinēt muižnieci, ieņemt vietu prezidijā. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka šodien ir ļoti nozīmīgs brīdis Latvijas vēsturē, jo šodien mēs visi kopā esam pierādījuši, ka Latvijā reāli darbojās dzimumu līdztiesība. Šādā sastāvā Saeimas prezidijs vēl nekad nav bijis. Es ceru, ka tas veicinās tikai labāku darbu. Cienījamie kolēģi, turpinam izskatīt darba kārtību. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Karīnas Kazārovas iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Godējamie kolēģi, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par Karīnas Kazārovas iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 67 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Anetas Kaceres ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Jāņu Pūriešu ievēlēšanu Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijā. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 69 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputāta Jāņa Pūrieša ievēlēšanu Saeimas saimnieciskajā komisijā. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 70 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 67 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu aizsardzības un iekšlietu komisijā. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 73 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Jevgēnija Stalidzāna.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3772. Likuma projekts sagatavots uz trešo lasījumu komisijā un pirmo priekšlikumu, ko biesnieku uz deputāta Rugāte, sociālā darba lieta komisija daļai atbalstīs un iekļaus otrajā priekšlikumā. Trešo priekšlikumu, juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi un iekļaus ceturtajā sociālās darba lieta komisijas priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Piektais priekšlikums ir veselības ministra Gundāra Bērziņa priekšlikums, un priekšlikums ir atbalstīts
Deputāt
komisijā.
Neiebilst.
Tolmačov kunga priekšlikums ir komisijā noraidīts.
Atklājam debats. Deputāts Andris Tolmačovs.
Godātie kolēģi deputātu, ar kādu mērķi tika ieviesti ierobežojumi cigarešu realizācijas tirgus teritorijā? Tikai, lai samazinātu cigarešu kontrabandas apjomus. Ar tādu pašu pamatojumu sākotnēji tika ieviesti ierobežojumi arī alkoholiskā dzēriena un tirdzniecība tirgus teritorijā. Taču toreiz es varu jūs, godātie kolēģi, pārliecināt par to, ka šie ierobežojumi nesamazinās alkohola kontrabandu. Taču būtiski ierobežos konkurenci un pārkaps brīvā tirgus principus. Un jo ierobežojumi tika noņemti. Tiešām, kāda starpība starp veikulu, kas atrodas Purciemā, un tādu pašu veikulu tirgus teritorijā. Tad pieredze rāda, ka mums kolēģi bija taisnība. Atbildot uz manu jautājumu par to, vai iepriekš minūtē grozījumi alkoholiskā dzērienu aprites likumā ir ietekmējuši situāciju alkoholu kontrabandas laukā, iekšlietu ministrs Jekabsena kungs norādīja, citēju, Valsts policija uzskata, ka pēdējā gada laika notikušanas likumdošanas izmaiņas nav rādījušas situācijas pasliktināšanos. Tas liecina, ka tirdzniecības ierobežojumi konkrēta teritorija nekāda veida neietekmē kontrabandas apjomus. Taču kaita maziem Latvijas uzņēmējiem dodot priekšrocības lielajiem ārvalstu veikalu tīkliem. Patreiz ierobežot cigaretes tirdzniecības tirgus teritorijā tiek rādīta pilnīgi analogiska situācija. Un es atkal jums piedāvoju grozījumus, kas ir vērsti uz godīgu konkurenci un Latvijas mazu uzņēmēju aizstāvību. Man nav skaidrs, kāpēc visi tie tirgotāji, kas darbojas tirgus teritorijā, tiek automatiski uzskatīti par kontrabandas tirgotājiem. Godāti kolēģi! Ar savu grozījumu es piedāvoju atcelt nelogiskus un praksē nepamatotus ierobežojumus cigarešu tirdzniecībā tirgus teritorijā. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Tāta Antrugāte.
Labdien, godātie kolēģi. Es gribētu runāt par šo priekšlikumu un par šī likumprojekta grozījumiem nedaudz piebilst. Par šo priekšlikumu runājot komisijā, tas tika debatēts ļoti nopietni, Un patiesībā šie priekšlikumi neatrisina to problēmu, par kuru, runāja Tolmačov kungs, vēlēdamies to atrisināt. Šie priekšlikumi runā par visam par ko citu. Runā par ierobežojumiem tirgot. Pasaules prakse tajās valstīs, kurās ir ierobežojumi lietot tabaku, smēķēt jebkur, kur pagadās, un šādā veidā, Nu, ja vēlaties, varu izmantot to terminoloģiju, kuru lieto smēķētāji, teikdami, ka tādā veidā ierobežojot pīpēšanas iespējas, tiek ierobežots viņu cilvēku tiesības. Drīzāk es gribētu teikt, lielākā daļa, arī Latvijas iedzīvotāji, kuri nepīpē, viņu tiesības kā nepīpētājiem tiek ierobežotas, kad ir visa atļautība to darīt jebkurā vietā. Un to valstu pieredze, kura šo pīpēšanas ierobežošanu jau ir kādu laiku, realizējuši, viņi saka viennozīmīgi, ka ierobežot tirgot, tas nenozīmē ierobežot lietot. Un, piemēram, īrija, kas ir pieņēmusi stingrus noteikumus nesmēķēt pat īru krogos, kas mums dažiem šķiet tāds tā kā paradoks, bet tas darbojas un ļoti spoži darbojas īrijā, tur jūs varat jebkurā automātā nopirkt šo cigarešu paciņu. Tas jums netiek liekts. Taču pīpēt jūs tur nedrīkstat, jo jums ir jādomā par vēl tiem 300 vai 400 cilvēkiem, kuri vienlaikus ar jums atrodas šajā krogā un nepīpē. Sabiedriskā doma un attiecība, attieksme pret smēķētāju, tas ir tas, kas mums šobrīd tikai top un veidojas. Un mūsu tiesības ir strādāt un atpūsties tīrā no tabakas dūmiem vidē, kas mums nerada atkarību un vēlēšanos pašiem uzvilkt kādu dūmu, un līdz ar to sekās dabonot šo atkarību un tās pašas slimības, kuras, ar kurām sirkst smēķētāji un kuru ārstēšanai Latvijā izlieto no ļoti skopā un nepietiekamā veselības budžeta 12 miljonus gadā. Tas, ko mēs esam panākuši šajā likumprojekta grozījumā, ne tikai attiecībā uz Tolmačeva kunga priekšlikumu, bet kopumā par šiem grozījumiem runājot, nav ideālais nekādā gadījumā. Taču tas ir optimālais variants, jo ar varu neko nevar panākt, bet tikai ar labu arī nekas neiznāk. Dosim iespēju izprast šī likuma grozījumus un tos arī realizēt. Un tad arī parādīsies tā sabiedrības gatavība savu vidi veidot pašiem un būt par to atbildīgiem. Ne jau likums būs tas, kas sakārtos. Mēs paši būsim tie, kas pildīdami likumu to izdarīsim. Es runāšu tikai vienu reizi, gribu pateikt paldies kolēģiem Sociālo darba lietu komisijā par manu priekšlikumu atbalstu un lielisko sadarbību šo mēnešu laikā nonākot līdz lasījumam, kuru šodien skatām trešajā lasījumā. Paldies.
Deputāts Andris Tomačos otro reizi.
Cenījumie kolēģi, varbūt jūs nesaprot priešlīkumu būtību. Mans priešlīkums neierobežot tirgus teritoriju cigarešu pārdošanā. Tādēļ, kad bija tā ievesta ierobežojumi, tas galvenais arguments bija cīņa ar kontrabandu. Un tāds arguments, ka mēs samazinām cigarešu pārdošanā, ja ievestam kaut kādus ierobežojumus konkrētu teritoriju, tas nekā nesamazina pipēšanu. To mums tāds blīvums, tos veikalus, kurus tirgo, ja viena teritorija netirgo, tad blakus ir veikals, kurus tirgo. Un tas vienkārši pārkaps konkurence. Un cieši tie vietai uzņemēji. Tas ir cīņa ne ar smeķešanu, ar cīņa ar vietiem uzņemējiem.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu, deputāti Jevgenijs Todzam.
Jā, tiešām šis priekšlikums komisijā tika diezgan ilgi debatēts arī tad, kad viņš tika iesniegts iepriekšējos grozījumos, kad šis aizliegums tika uzlikts. Nu, šobrīd Tolmačeva kungs ir piedāvājis šo pašu pantu otrādi, kā teikt, izlaižot to daļu, ko mēs iepriekšējos labojumos bijām iebalsojuši. Nu, komisijas lēmums neatbalstīt, arī es aicinu prezidiju šo priekšlikumu, saimu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu, deputāts, balsot par sesto deputātu Tomačevu priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 17 deputātu, pret 52 atturas 6 deputātu. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, tas paredz izslēgt 10. pantu, bet tas sakarā ar to, ka 10. pants ir apvienots ar 11. pantu. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, ir daļēji atbalstīts un iestrādāts komisijas 11. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī Rugāts kundzes 9. priekšlikums ir iestrādāts šai 11. priekšlikumā. Tāpat arī deputāts Rugāts priekšlikums numur 10 arī iestrādāts 11. priekšlikumā. Tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt sociālās darblietu komisijas 11. priekšlikumu.
Pa 9., 10. un 11. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
12. priekšlikums ir deputāts Rugāts priekšlikums un ir iestrādāts sociālās darblietu komisijas 15. priekšlikumā. Tāpat 13. un 14. priekšlikums, ko ir iesniegus deputāta Rugāte. 13. priekšlikums, ko iesniegus deputāta Rugāte, ir iestrādāts 15. priekšlikumā. Un arī veselības ministra Gundara Bērziņa priekšlikums. Numur 14 ir iestrādāts sociālās darblietu komisijas 15. priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav. Ir? Es atvainojos. Tad par 12. priekšlikumu deputāti. Par 15. Tad par 12., 13. un 14. priekšlikumu deputāti neiebilst un par 15. deputātu lūdz balsojumu. Lūdzu deputāti balsot par 15. sociālo un darblietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret 6, neviens deputāts neaturs. Priekšlikums ir atbalstīts.
16. Priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums arī sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
18. Priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Nu, un līdz ar to mēs esam šo likuma projektu sagatavojuši, lai Saeima viņu varētu pieņemt trešajā galīgajā lasījumā, jo tāds ir arī komisijas lēmums.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret 1 atturas 6 deputāti. Likums grozījuma likumā par tabakas izstrādājumu, realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā. Par valsts zemes dienestu. Otrais lasījums – Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Induls Ēmsis.
Godātie kolēģis, mēs strādājam ar dokumentu numurs 3749. Izskatām sagatavoto likumprojektu otrajā lasījumā. Pirmais priekšlikums, deputāts Sēls priekšlikums, komisija iesaka atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāts Sēls priekšlikums, komisija iesaka atbalstīt.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz deputāts balsot par otro deputāts Annas Sēls priekšlikumu. Lūdz zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 57, atturas 2 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir deputāts Sēls priekšlikums, komisija iesaka atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāts Sēls priekšlikums, komisija iesaka atbalstīt.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 49, atturas 5 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāts Sēles priekšlikums, komisija iesaka atbalstīt.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 48, 8 deputāti atturas. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāts Sēls priekšlikums, komisija iesaka atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to arī visi priekšlikumi otrajam lasījumam ir izskatīti.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 67 deputāti, pret 1 atturas 5 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Indulim Ēmsim.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Slakteris.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīs otrā lasījumā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumus un ir saņemti 29 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums izteikt jaunā redakcijā likuma nosaukumu. Komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais priekšlikums ir juridiskā biroja un redakcionāls. Komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtajā priekšlikumā juridiskais birojas ierosina mainīt nodaļas nosaukumu. Komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Piekto juridiskā biroja priekšlikumu komisija daļai iestrādājusi savā sestajā priekšlikumā.
Par piekto un sesto priekšlikumu deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionālās labojums komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais priekšlikums ir budžeta komisijas priekšlikums un komisija, protams, atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
13. juridiskā biroja priekšlikums un komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
14. budžeta komisijas priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
15. juridiskā biroja priekšlikums izslēgt divus vārdus papīra formā komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
16. budžeta komisijas priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
17. budžeta komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
18. arī komisijas priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
19. priekšlikums budžeta komisijas priekšlikums un komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
20. juridiskā biroja priekšlikums un komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
21. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
22. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
23. juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Par 23. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
24. priekšlikums budžeta komisijas arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. mēs atbalstījām. Tātad 26. juridiskā...
Par 25. priekšlikumu deputāti iebildumu nav.
26. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
27. budžeta komisijas priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
28. priekšlikums ir juridiskā biroja, kur ierosina izslēgt 7. punktu jau kā izpildīt un komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī 29. priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt otrā lasījumā likuma projektu.
Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balso 81 deputāts, pret un atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, notiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
4. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam. 4. marts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Lakteris.
Komisija saņēma uz otram lasījumam divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un arī to komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Aicinu pieņemt likumu otrā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
4. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešām lasījumam, 4. marts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Trešais lasījums – aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, likumprojekts grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā trešais lasījums. Saņem 13 priekšlikumu, kas izskrīt 15. februāra sēdē. Pirmais priekšlikums – aizsardzības iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais – aizsardzības iekšlietu komisijas, satvinojas, aizsardzības ministrijas parlamentārās sekretārs Mūrnieces kundzes priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir pamatojoties Saeimas kārtības ruļa 85. panta. Otrās daļas otro punktu, iekļauts Nacionālo bruņoto spēku likuma grozījums paredzēts likuma projektā reģistrācijas numuru 979 komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums – aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ir pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 85. panta otrās daļas otro punktu. Likumprojektā iekļautais Nacionālo bruņoto spēku un likuma grozījums paredzēts likumprojektā reģistrācijas numuru 979. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo priekšlikumu aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.
Par 5. un 6. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
8. priekšlikums – aizsardzības iekšlietu komisijas priekšlikums.
7.
Ir tieši tādā pašā veidā pamatots un iekļauts likumprojekta reģistrācijas numuru 979. Komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
8. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
9. aizsardzības ministra Repiškunga priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
10. aizsardzības ministra Repiškunga priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
11. priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija lūdz to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
12. ir iekļauts likumprojektā ar reģistra numuru 979. Komisijas vārdā aicinu šo atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
13. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret un atturas nav. Likums grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Stanislavs Česters.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājamā likumprojekta grozījuma likumā par valsts un pašvaldību māju privatizāciju reģistrācija 943. Pirmais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts un iestrādāts 18. Komisijas priekšlikumā.
Par 10. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
11. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts un ietverts priekšlikumā numurs 17. Kas ir komisijas priekšlikums?
Ar 15. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
16. Juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts un iestrādāts ar komisijas 17. priekšlikumā.
Par 16. un 17. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
18. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 20. Valsts pāris un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts, kurš nosaka, ka ministru kabinets līdz 2005. gada 31. decembrim izstrādā kārtību, kādā izveido uztur un attīstas situācijas novēršana, analīzes, prognozēšanas un kontroles informācijas sistēmu un datu bāze mājokļu jomā, mājokļu monitoringas sistēmu. Tātad visi priekšlikumi, par
20. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Paldies. Visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūgtu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti pret un atturas nav likums grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma cilvēku genoma izpētes likumā. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāti Jevgēnija Stalidzāna.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 7773, likumprojekts sagatavots uz trešo lasījumu. Uz trešo lasījumu ir bijuši divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums bija veselības ministra Gundara Bērziņa priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrs priekšlikums ir sociālās darblietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Un līdz ar to vairāk priekšlikumu nav, komisija lēmusi šo likumprojektu pieņemt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav likums grozījuma cilvēku genoma izpētes likumā pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par 1973. gada 5. oktobra konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu, 2000. gada 17. oktobra vienošanos par konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piemērošanu un 2000. gada 29. novembra grozījumiem 1973. gada 5. oktobra konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Liels nosaukums. Godātie kolēģi, Arlietu komisija nav iesniegti neviena priekšlikumi, tātad es aicinu jūs atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā komisijas
vārdā. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret un atturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums. Otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Cirdzene.
Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likuma dokuments numur 2097 priekšlikuma likumprojektam otrajā lasījumā. 81 priekšlikums. Pirmais priekšlikums – cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Iebildumu nav.
Ceturtais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais daļai atbalstīts un iestrādīts komisijas priekšlikumā.
Par 5. un 6. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Septītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
10. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. daļēji atbalstīts.
Deputāti, jā.
Un 13 ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
16 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22 daļēji atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
25. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
28. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
32. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
36. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
39. Atbalstīts precizētā komisijas redakcijā 40. Priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
41. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Atbalstīts un izteikts komisijas precizētā redakcijā 45. Priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
46. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Atbalstīts un izteikts komisijas precizētā redakcijā priekšlikumā 49.
Par 47. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
48. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Daļēji atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Atbalstīts precizētā redakcijā, iekļaujot 4. Pantu 4. Daļā priekšlikumā numur 17.
Deputāti neiebilst.
53. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
55. Atbalstīts un izteikts. Jā.
Deputātiem iebildumu nav.
56. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
59. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
68. Atbalstīts un iekļauts kā 7. punkts 15. Pantā.
Deputāti neiebilst.
69. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
70. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
71. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
74. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
75. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
80. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 81. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret 3 neviens deputāts neatturs. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 11. marts, citu priekšlikumu nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums autopārvadājumu likumā. Pirmais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdām. Cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījums autopārvadājumu likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaunžēkers.
cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides komisija izskatīja ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Un komisija atbalstīja un lūdzu atbalstīt arī saim pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 2. marts. Paldies. Nākošais darba kārtības. Es atvainojos. Vai deputāts Andris Tolmačovs vēlēs par procedūru? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Andrim Tolmačovam.
Devītais mārts, otrais priekšlikums.
Tātad ir divi priekšlikumi, komisijas priekšlikums 2. marts, deputāta Andra Tolmačova priekšlikums 9. marts. Lūdzu balsojam par tālāko priekšlikumu, tas ir deputāta Andra Tolmačova priekšlikums, tad iesniegšanas termiņš 9. marts. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 17 deputātu pret 63 atturas 2 deputāti, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam paliek 2. marts. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi meža likumā. 2. lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, izskatām dokumentu 3759. Iesniegts viens priekšlikums. Priekšlikumu iesniedzis ir finanses ministrs Spurdziņš. Komisija šo priekšlikumu iesaka neatbalstīt šoreiz, jo likuma projekta koncepcija bija mazliet savādāka. Ministra kabinets iesniedzis priekšlikums, kas saistās ar Eiropas Savienības finansējumu un līdzfinansējumu izmantošanu meža nozarē. Un šis priekšlikums ļoti saistās ar meža zemes privatizācijas un atsavināšanas jautājumiem, un komisija ir nolēmusi šos jautājumus izskatīt pie otra likuma projektu, kurš ir atvērts jau izskatīšanai saimā, atkārtot tiks skatīts meža likums. Un tāpēc komisija noraida finanses ministra priekšlikumu.
Deputātiem iebildumu nav.
Paldies, visu priekšlikumu izskatīju.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu 2. lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balso 83 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts 2. lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt par priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. martu.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumam 3. marts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts finanšu nodrošinājuma likums 2. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Cienījamie kolēģi, likumprojekts finanšu nodrošinājuma likums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Slakteris.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Finanšu nodrošinājuma likums ir saņemti 22 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojas iesniedz arī trešo priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir iestrādāts komisijas priekšlikumā numur 5.
Par ceturto un piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums iestrādāts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Līdzīga situācija ir arī 8. Priekšlikuma, arī juridiskā biroja priekšlikuma, kas iestrādāts komisijas priekšlikumā numur 9.
Par 8. un 9. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
10. Priekšlikums, 11. Priekšlikums ir iestrādāti, tie ir juridiskā biroja priekšlikumi, ir iestrādāti komisijas priekšlikumā numur 12.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
13. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums un iestrādāts komisijas priekšlikumā, kas ir 16.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir iestrādāts komisijas priekšlikumā, tas ir 20.
Deputātiem iebildumu nav.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
4. Marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam, 4. Marts, paldies. Nākošais darbkārtības jautājums, likuma projekts grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Slakteris.
Ir saņemts viens, ir tikai viens priekšlikums, un tas ir budžeta komisijas priekšlikums, un komisija to atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
4. Marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam, 4. Marts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums, likuma projekts grozījums likumā par uzņēmumu un uzņēmēju sabiedrību maksāt nespēju otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Slakteris.
Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministres Solvits Āboldiņas priekšlikums, kas nosaka principu, ka aģentūra izvēlās administratoru kandidātus pēc nejaušības principa. Un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir deputāta Sokolovska priekšlikums, kurš ierosināja, ka administrācijas izmaksas aprēķināšanas kārtību nosaka ministra kabinets, un komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Par otro deputātu Sokolovsku priekšlikumu. Balsošanas režīmu.
Pret. Es atvainojos, es laikam esmu Saeimu, komisija nav atbalstījusi to.
Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 59, atturas 2 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Es atvainojos deputātiem, tad bija pārpratums, un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret 3, neviens deputāts neaturs. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
4. Marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam. 4. Marts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums, likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasījums, sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāne.
Sveiks,
cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3771. Likuma projekts sagatavots ir trešajam un otrajam lasījumam, un komisijai tātad uz otro lasījumu pirmo priekšlikumu ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Dita Lūka. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu.
Otro priekšlikumu ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegusi. Komisija arī šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu.
Trešais priekšlikums arī ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāras priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu.
Ceturto priekšlikumu ir iesniegusi deputāta Vasaraudze. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu.
Piekto priekšlikumu ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu ir iesniegusi parlamentārā sekretāra Labklājības ministrijā, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums deputāts Vasaraudzes kundzes priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Astoto priekšlikumu ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Devīto priekšlikumu ir iesniegusi arī parlamentārā sekretāra, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
11. priekšlikumu ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
12. priekšlikumu ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
13. priekšlikums arī ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikums ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums deputāts Vasaraudzes priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
17. priekšlikums deputāts Vasaraudzes priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
18. priekšlikums ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
19. priekšlikums ir deputāts Vasaraudzes priekšlikums, komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
20. priekšlikumu ir sagatavojis Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
21. priekšlikums ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
22. priekšlikums ir deputāts Vasaraudzes priekšlikums, šo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi, iestrādājot pārejas noteikumos kā 29. punktu.
Deputātiem iebildumu nav.
Vai līdz ar to komisija arī ir lēmusi atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā?
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 1. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 1. marts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījums likumā par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputātu statusu. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izstrādājis nelielus grozījumus likumā par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputātu statusu. Minētie grozījumi ir nepieciešami, lai saskaņotu pirms neilga laika pieņemtos grozījumus pašvaldību likumā ar minēto likumu, tātad statusu likumu. Mēs esam saņēmuši pozitīvu atzinumu no pašvaldības savienības, aicinātu atbalstīt pašvaldības komisijas izstrādātos grozījumus. Bet pirms mēs balsojam, komisijas vārdā es gribētu ierosināt noteiktu steidzamību minētam likumprojektam.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret 1 atturas 6 deputāti, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret 6, neviens deputāts neaturas. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Komisijas vārdā aicināt noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 28. februāri un izskatīšanas dienu 3. martu.
Tad citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 28. februārs, izskatīšana 3. marta sēdē. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likums. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Godājumie kolēģi, cienījumie priekšsēdētāji, tātad Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanu un aicina šo likumu atzīt par steidzamu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 65 deputāti, pret nav atturis 18 deputāti, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 67 deputāti, pret nav atturis 15 deputāti, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. marts un izskatīšana 17. marts.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šogad 9. marts, izskatīšana 17. marta sēdē. Paldies! Cienījamie kolēģi, līdz ar to visu darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Saimes prezidijs ir saņēmis frakcijas Tēvzem un Brīvība LNNK deputāti Grīnblata, Rasneča, Sēles, Tabūna un Kalniņa. Jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Inai Drūvietei par domu rakstu konkursu. Jautājums tiks nodots ministrei. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu vārds, paziņojam deputātam Aleksandram Kirštēnam. Bija.
Godājami ārlietu komisijas kolēģi, tūliņ pēc 5 minūtēm lūdzu uz ārlietu komisijas sēdi, ārlietu komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojam deputātai Jevgenijai Stalidzānai.
Cienījamie kolēģi, sociālās darblietu komisijas locekļi 12.15. sociālās darblietu komisijā sēde.
Vārds paziņojam deputātam Staņislavam Šķesteram.
Es lūgtu valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi.
Vārds paziņojam Jānim Strazdiņam.
Cienītie izglītības zinātnes un kultūras komisijas locekļi, mums ir sēde pusvienos komisijas telpās.
Vārds paziņojam deputātam Gundim Bērziņam.
Godātie kolēģi, neformālā darba grupa par komunismu totalitārismu nosodīšanu lūdzu satikties pulkstens pusdivos 13.30 sabiedrisko lietu komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojam saimnes sekretāram Jānam Šmitam.
Godātie kolēģi, frakcijas padomes sēdi pēc 20 minūtēm sarkanajā zālē. Paldies!
Lūdzu saimnes sekretāru Viedrē nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Cienījamie kolēģi, Bērziņš Gunts ir. Jā.
Nav reģistrējis.
Škapars Eriks. Jā. Kalniņš Pēters. Škapars Jānis, Ceriņa Māra, Kirštēns Aleksandrs ir, Klementjevs Andrejs, Krištapānis Vils arī nav, Jaundžēkars Dzintars, Liepiņa Liene, Ozoliņš Leopolds,
ir.
Peters Krišjānis, nav? Pitkēvičs Mihails, jā. Ģīlis Valdis, Liners Jakovs, jā. Ribakovs Ivans, Segliņš Mareks, ir. Seila Anna, jā. Stalidzāni Jevgeņi arī ir. Strēlis Kārlis ir, Feldmana Inta, jā, un Vidauskas Aleksējs, jā, jā, paldies.
Cienījumie kolēģi, līdz ar to Saeimas 24. februāra sēde ir beigusies, paldies.
Esiet sveicināti, cienījumie radio klausītāji. Pirms brīža beidzās kārtējās Saeimas sēde, un jūs uzmanībai radio pārēt frakciju viedokli no Saeimas nams sarkanās zāles. Pirms dodu vārdu frakciju pārstāvjiem, īsumā informēšu par šodien Saeimā paveikto, un sākšu ar izmaiņām Saeimas prezidijas sastāvā. Nomat atsaucot Aleksandru Bartaševiču par Saeimas sekretāru biedri, aizklāt balsojot tik ievēlēt partijas jaunais laiks deputātu Inguni Rībeni, bet pēc Andra Ārgaļa deputāta mandāta nolikšanas par Saeimas priekšsēdētājs biedri arī aizklātā balsojumā šodien tik ievēlēt Tautas partijas deputāta Vineta Muižniece. Turpinot darbu, deputāti izskatīšanai komisijā šodien nodeva 3, bet noraidīja 2 apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas sagatavotos likuma projektus grozījums autortiesību likumā un grozījums pilsonības likumā. Sēdes gaitā deputāti galīgajā lasījumā šodien pieņēma 1 startautisku konvenciju un 4 jaunas likumas, starp kuriem ir grozījumi likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu, kas paredz dažādus pasākumus smēķēšanas ierobežošanai. Deputāti otrajā lasījumā šodien akceptēja 9 likuma projektus, starp kuriem minējuši publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likuma projektu, grozījumus meža likumā un grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Bet pirmajā lasījumā konceptuāli tika atbalstīti 3 likuma projekti, grozījumi autopārvadējuma likumā un steidzamības kārtā grozījumi likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status, kas paredz piemērot domas padomas priekšsēdētāju nemotivētas atbrīvošanas nomata gadījumā analogu kompensāciju, kā beidzoties pilnvaru laikam un netiekot ievēlētam atkārtot, kā arī likuma projektu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, kas paredz privatizācijas pabeigšanas procesā privatizēt uzsākto valsts un pašvaldību īpašumu objektu dzīvokļu valsts un pašvaldības zemes privatizācijas un atsevināšanas pabeigšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī privatizācijas certifikātu piešķiršanas pārtraukšanu, savukārt zemes reformas pabeigšanas ietveros tiks grozīts zemes reformas pabeigšanas nosacījumi. Vēl arī tika apstiprināts deputāta mandāts Igoram Aleksandrovam no partijas jaunais laiks uz laiku, kamēr deputāts Ainārs Latkovskis pilda ministra pienākums. Bet tagad par šīs dienas darbu un arī citām aktualitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Arvidam Ulmem, lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir starp šīm plenārsēdēm ir noritējis ļoti saspringts darbs. Un attiecībā uz Zaļo Zemnieku Savienības lauciņi tik mesti lieli un daudz dažādu akmeņu, pa kuriem es varbūt gribu nedaudz informēt. Radio klausītājs, tas galvenais ir, ka pirms pašvaldības vēlēšanām notiek masveidā dažādu zaļās dabas pamatnes un vispār zaļās zonas status mainīšana pret abūvas zonām. Ja no sākuma tas bija kā iepriekšējā vēl man izdevās apturēt šo masveidu alejas izciršanas lieta, tikko kā viena nelietība tiek apturēta, tā pretīm ir 3 vai 6 vai 9, kuru rezultātā ne tikai Rīgā un Jūrmalā, bet arī citās pašvaldībās steidz vai ezeru krastiem vai kādām citām skaistām vietām tās nevis sabiedrībā pieejamas, bet veidot kā tādus abūs gabals. Sevišķi satraukums un daudz izbraukumu bijuši šajās nedēļā un tikšanās ar speciālistiem un apspriedis, tieši kas attiecās visvairāk uz Rīgas un Jūrmalas šo plānu apbūvēt ne tikai nu, mežus, mums tur biķernieku meži, ne tikai parkus, bet arī tai skaitā meža parka, arī uzcelt milzīgas daudzstāv mājas Ķīpsalā un rezultātā, var sakot, pilsētas vidas kvalitāti nu, apdraudēt ļoti nopietni. Tā kā pat ir jādomā, manuprāt, mums vai nevajadzētu vispār veidot tādu likumu par galvaspilsēti, jo ar šo likumu par vēsturisko centru viena nav pietiekoši. Gan Balderājas, gan Kundziņas salas, gan citu Rīgas, nu, pie biķernieku mežu vai pie uzvaras parka, vai kurā lai vietā arī tas nebūtu, šīs abūvas pasliktina ļoti vietējo iedzīvotāju vidas kvalitāti. Nu, līdzīgi arī Jūrmalā, tā īsti mēs varam saņemot šos ekspertu viedokļus, šos juristu viedokļus un sabiedrības viedokļus tagad saliekot kopā, mēs, nu, veidojam kādu likuma izmaiņas, lai patiešām līdz šīm vēlēšanām netikt nodarīts neatgriezinisks tieši ļaunums dabas pamatnes saglabāšanā.
Paldies Arvidam Ulmam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Valērijs Buzājevs. Lūdzu.
Esat sveicināti, cienījami radioklausītāji. Vieca, kas paudzes atmina noteikti ir palikušai padomju līderi Nikitas Hruščova noradījumi set kukurūzu aiz polara lokai. Tiek ir tādas pahas metodas tiek pielietotas evihot tas saucamu izglītības reformu Krievu skolās. Aizvakar Latvijas televīzijas 7. Kanāls Teha Etere translēja raidījumu procesu, kas bija veltīts izglītības reformai. Aizstāvēt reformu tika delidēts pats galvenais speciālists izglītības joma bijuhais geogrāfijas pasniedzējs, bet pat laban tautas partijas deputāts Zintars Sabetjās. Viņam oponēja pedagoģijas doktors bijuhais mazakum tautību izglītības departamenta vadītājs Jakovs Plīņar. Abitiem oponēja arī televīzijas studija pieaicināta Birdai. Neskatotas uz to, kas skolas viņam iepriekš instruēja, ka reformu vajag slāvēt. Rezultātā 700 no studijas zvanījuhiem 800 skatītājiem atzinās, ka reforma ir pilnībā izgazusās. Tā nu tas ir, neaug pie mums kukurūzai, jāstada kartupēļās. Šodien Saimas valdahais vairākams, kā parasti noraidīja kartēja opozīcijas pēc TVL deputātu priekšlikumai. Protē, atzīt to faktu, ka Latvijā Krievu skolas atradas nevis Krievijas izglītības ministrijas pakļautībai, bet ir Latvijas izglītības sistēmas sastāvdaļai, ka mācība programmas sastada nevis Vladimirs Hirinovskis ar padomnieķiem, bet senējumas idas Druvitas kundzes komandai. Dimhēļ Saimas pozīcijas deputātu gudras galvas, kuru pieņemat likumus gandris nekad neritinies ar opozīcijas deputātu viedokļā, nav nobrieduhas līdz ha pašsapratama fakta atzihanai. Kad tad izglītības reformas rezultātai ir paredzami tuvākajā nākotnē? Pirmkārt, krievu bērnu masu pieplūdums latviešu skolās. Drīzumā starp brīgas visi bērni sāks runāt krieviskai, bet skolotāji būs spiesti pielāgoties paham vajagajam skolnītiem, kuriem ir grūti apgūt mācību priekšmetu valodā, kas nav tiem dzimtai. Daudzkārt palielināsies bazgadīga noziedzniku skaits, kuri bus izstumta no skolas, jos likte runa latvestē. Jau pavasarī elas atkal paradisas protestējuha skolniku masās, bet ar valstas Latvija uztvers vienīdi, ka valsti, kuras valdība karā ar bierdām. Mūsu atvienības PCTVL ideāls ir Krievu vidusskolas absolvents, kur ir ieguvies pilnvērtīgu izglītību dzimtajā valodā, lielisti pārvalda Latviju valodā un ir lojāls Latvijas valstai. Un jo ātrāk to sapratas latviskais vairākums, jo labāk.
Paldies deputātam Buzajevam no Apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Apvienības tēvzmēm brīvībā LNNK frakcijas vārdā šodien runās frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Ja projām uzmanības centrā Latvijas un Krievijas attiecības, to vēsture un arī šodien ir sevišķi stojoties 9. Māja datumam. Šajā sakarībā mūsu frakcija pievērš uzmanību tam, ka skolās nonācis ir dokuments, kas skar domrakstu piedāvājumu skolniekiem par 1941-45. Gadu lielo tevijas karu. Nepārprotam piedāvātie tēmāti liecina, ka šeit runa par Krievijā un agrāk PSS valdošo vēstures izpratni, kas nedrīkst tikt pieļaut Latvijas skolās, ja nokvētās no latviski vai krieviski, un jebkuri jautājumi beidzās, ja paskatāmies, ka šo dokumentu izplato, izplato Krievijas vēstniecības sadarbība ar Latvijas Krievu valodas un literatūras skolotāju apvienību asociāciju. Vēl sliktāk, ka skolas šo dokumentu saņēmušas ir elektroniskā veidā caur rajonu un pilsētu izglītības nodaļām, un mūsu frakcija uzdod jautājumu izglītības ministrē, vai šādas aktivitātes atbilst Latvijas izglītības likumdošanai un izglītības politikai, jo to ir pienākums kontrolēt ministrijas pārziņā esošu izglītības valsts inspekcijai, un vai gadījumā ministrijas struktūra vienību vai tai padotība esošu iestāžu darbinieku nav arī iesaistīta, diemžēl, šādas informācijas izplatīšanā. Esam iesnieguši arī jautājumu un ceram tikties ar iekšlietu ministru Jakobsonu kungu. Tas ir par gadījumu Ogrē, kur krieviski runājuši jauniešu grupa ir piekāvuši latviešu jaunieti, izkliedzot arī pretlatviskas saukļus. Tāpat laikā policija parādīja sabrīnojamu bezdarbību vai nolaidību. Gribam zināt, kāds ir šādas policijas bezdarbības cēloņi un ko ministrs ir gatavs darīt, lai situāciju uzlabotu. Jaunadēļ mūsu frakcija tiksies arī sarunā ar ģenerāla prokuroru Maizīti. Uzskatām, ka prokurors ir pietiekami sekmīgi strādājis, lai darbu turpinātu un to uzlabotu. Tomēr mūsu frakcija konkrēti jautājumi ir sevišķi par attiecībām, kādā veidā prokuratūra pārauga šovinistiski noskaņot organizāciju, tā skaita arī nereģistrēta organizācija, darbību Latvijā, lai šīs aktivitātes pret šīm organizācijām katrā gadījumā nebūtu mazākas, kā pret reizēm pārāk lielo centību latviešu nacionalistisku organizāciju uzraudzībā un to darbības izsekošanā. Saima šodien, kā jau dzirdējāt, pārliecinoši noraidīja kreiso deputātu kārtējo iesniegumu par grozījumu pilsonības likumā, kas pavērt ļoti plašs vārds, gandrīz jebkādu skolu, jebkurā valodā beidzējiem iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā. Protams, tā ir pilnīgi nepieņemama lieta. Tik izdarīts izmaiņas Saimas prezidijā un no turienes arī pazūd vienīgais kreiso spēku pārstāvs. Šoreiz Saimas labajais vairākums balsoja par, bet pirms diviem gadiem, kad vajadzēja apstiprināt amatā Bartaševiča kungu, tad par bija 93 balsas un pēc bija 7 tēvzemiešu balsas. Protams, ka viens no nozīmīgākajiem projektiem, kas tuvākā laikā Saimā būs, tas ir ļoti nopietnais likums par privatizācijas procesu, vai skaita arī par sertifikātu izmantošanas nobeigumu. Mūsu frakcija tikās ar ekonomikas ministru, jo mēs īpaši sekosim līdz tam, kāds būs tālākais liktenis lielais sertifikātu daudzumam, kur sabiedrība īpaši interesē, kāda tad ir ietekmu šo likumu procesu lielajiem sertifikātu turētājiem, kur vārdos neko netiek nosaukt, bet tiemēr tiek pieminēt, kad kaut kas notiek sabiedrībā, un vai tomēr nedrīkst atstāt pārāk lieli robi šajā likumā, lai ļoti daudz atlikušos uzņēmumus privatizētu tieši par sertifikātiem, nevis par naudu, kā valdība vairāk kārt ir solījis, ka naudas ieņēmumi tomēr ir ļoti būtiski. Pašlaiz no likuma tas precīzi redzams nav, jo kabinetam būtu jāpieņem 3 mēnešu laikā pēc šī likuma spēkā stāšanās noteikumu, tātad saraksts ar uzņēmumiem, kas privatizē tikai par naudu. Tāpat laikā šis saksts varbūt arī ārkārtīgi īsts, varbūt pat sastāvoši tikai no viena uzņēmuma. Mūsu frakcija tas nav vienaldzīgi, un es domāju, ka diskusija otrā lasījumā šeit Saimā vēl būs pietiekami nopietna. Paldies par uzmanību.
Paldies. Apvienības Tēlzemēm Brīvība Eleniem kā frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam pārēja turpina Tautas partijas frakcijas deputāta Anta Rugāte. Lūdzu.
Paldies, labdien. Tautas partija šodienas sēdē neatbalstīja grozījumus pilsonības likumā, ko bija iesnieguši deputāti Pliners, Buzājevs, Kabanovs, PCTL frakcijas deputāti. Šo deputātu darbība saimā ir bijusi viltvārdīga un tā turpina būt tāda, kaut vai nepasakot to, vai melojot klāj Latvijas sabiedrībai, ka Latvijā tiek apspiestas krievu skolas, jo Latvijā patiesībā krievu skola arī nav. Latvijā ir mazākuma tautību izglītības programmas, kuras realizē Latvijā par valsts budžeta līdzekļiem. 98. Gada pilsonības likuma grozījumi, uz kuriem ir balstīti iesniegtie, kurus mēs šodien neatbalstījām, ir kā pārmetums, ka tikai 98. Gadā pēdējo reizi tika grozīta pilsonības likums. Bet tieši šie grozījumi 98. Gadā deva iespēju reģistrēt tos bērnus, kuri ir dzimuši pēc 91. Gada. Ja viņi vecāki to nedara, tas nozīmē, ka viņi nav integrējušies, ka viņi paši nevēlas būt Latvijas pilsoni, pilsoņi negrib pretendēt uz pilsonības statusu un negrib dot šo iespēju arī viņa bērniem. Taču PCTVL deputāti vēlas kādam kaut ko dāvināt. Jautājums par ko? Mazām valstīm nevar būt liberālāki likumi nekā lielām valstīm, ja runājam par pamatlikumiem, un pilsonības likums ir viens no pamatlikumiem. Pamatlikums, kas ir nacionālas valsts aizstāvībai pilsoņu pamatkopuma interesēs, kas šo valsti šajā konkrētajā gadījumā Latviju dibināja, atjaunoja un nodrošina tās pastāvēšanu. Likuma mīkstināšana nav ne demokrātijas pazīme, ne cilvēktiesību izpratnes apliecināšana. Tā saucamā krievu skolu štāba aktīvistu mērķis ir tika un vienīgi nonākt pie varas, un tur visi līdzekļi ir atļauti. Šiem nolūkiem viņi izmanto pat bērnus, un nav ne mēra, ne kauna sajūtas. Izmanto bērnus Strasbūrā, šonedēļ tiks skatīts, vai arī jaunedēļ, deputāts Ždanokas meliem piebāstais falšais zaķis. Proti sūdzība, kurā iekļauta arī 30. janvārī Rīgā notikušās krievu skolu kongresa vēstule, kuru parakstījuši 331 skolēns it kā, taču šo skolēnu vārdi Latvijā netiek publiskoti. 18-gadīgs varbūt ir ar saviem uzskatiem un neviens nedrīkst pretendēt uz šo uzskatu maiņu, kā tikai vienīgi viņš pats, 16, 17, 15-gadīgam. Tādu uzskatu vēl nav un viņam arī nav šādu tiesību. Spekulācijas un manipulācijas ar masām, kas pēc pāris gadiem būs vēlētāji un balsos par parlamentu, lūk, kādi ir šie mērķi. Latvijā slikti dzīvot, kaut kas nepatīk. Putins, kaimiņu valstī Krievijā, ir pasludinājis īpašu demokrātiju Krievijā. Jebkuram ir tiesības atgriezties un realizēties. Latvijā nevienu netur ar varu un nevienu arī nepadzem no Latvijas. Integrācija, un ja šie cilvēki, šie deputāti no PCTVL, ir rūpējušies par integrāciju, tad, diemžēl, rezultātu nav. Integrācija ir vispirms, un tikai pēc tam ir pilsonības status. Un vēl ko var pateikt šajā sakarā, ka ir tādas aizdomas, ka šo cilvēku adrenalīna, šiem cilvēkiem adrenalīna vietā asinīs burbuļo tāds revolūcijas eksporta atavisms kopš 17. Gada. Un pamatā tā visā Latvijā ir tikai Rīgas problēma, bet sērga sāk izplatīties pa visu valsti. Tautas partija nepieļaus nacionālu interešu apdraudējumu ne Rīgā, ne jebkur citur Latvijā. Ja grozīsim kādreiz pilsonības likumu šīs vai nākošās saimes laikā, tad tikai tāpēc, lai precizētu tos kritērijus un prasības tiem, kas vēlas naturalizēties, lai novērstu līdz šim bijušos pārpratumus un spekulācijas. Vispirms integrācija un tikai tad pilsonības status un pilsoņa tiesības. Paldies.
Paldies, Antai Rugātē no Tautas partijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas frakcijas deputātam Dainim Turlam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Gribu īsumā pastāstīt par frakcijas darbu šonedēļ un saimā plenārsēdē. Sākšu ar likumprojektu, kuru mēs visnotaļ esam atbalstījuši, un personīgi es atbalstu visnotaļ. Tas ir par tabakas izstrādājumu, realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Kā cilvēks, kas savā mūžā nekad nav pieskāries cigaretei, es visnotaļ atbalstu smēķēšanas ierobežošanu un visus pasākumus, kas saistīti ar jebkādu šī nevajadzīgā un neveselīgā ieraduma popularizēšana. Ļoti ceru, ka šī likuma realizācija pirmām kārtām aktīvi atbalstīs un ievēros paši likumdevēji, vēl jau vairāk, ka Saeimā ir izveidota speciāla vieta un ieguldīt līdzekļi, kur smēķētāji var smēķēt un ir atļauts smēķēt, bet, diemžēl, līdz šai dienai gan paši likumdevēji, gan žurnālisti, kas visnotaļ mīl uzraudzīt likumdevēja kārtības ievērošanu, turpina to darīt kafejnīcā, tādējādi pat būtiski ierobežojot nesmēķētāju tiesības. Otrs likumprojekts, kur es gribētu arī vērst uzmanību, ir likumprojekts par publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumu. Es domāju, ka tas ir visnotaļ aktuāls un vajadzīgs likums. Arī es, kā iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, iesniedzu vairākus priekšlikumus šim likumam, kuri guva Saeimas atbalstu, jo ir ļoti svarīgi, lai Latvijas sabiedrība, piedaloties kādā pasākumā vai laižot uz turienu savus bērnus, varētu būt droša, ka pasākums ir atbilstoši, kontrolēts un pasākuma organizatori nes pilnu atbildību par to. Mums ir svarīgi cilvēka dzīvības īpašuma un aizskaramība, lai katrs cilvēks varētu būt drošs par savu bērnu un tuvinieku dzīvību, veselību un pašcieņu. Mūsu partija turpina savu darbu arī bērnu un ģimenu lietas ministrijas lauciņā un ir sagatavoti grozījumi likumos, kas deleģētu tiesības lēmumus par bērnu adopciju pieņemt bērnu un ģimenes lietu ministram, par cik šī ministrija ir izveidota tieši, lai nodarbotos ar šīm, taiskaitā ar šīm problēmām. Gribu pieminēt arī būtiskas izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības likumā, ko atbildīgā apakškomisija ir atbalstījusi, kur grozījumi paredz, ka bērnam ir aizliegts pārdot, dāvināt, izīrēt, propagandēt rotaļlietas un video ierakstus, datorspēles, laikrakstus un žurnālus, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija. Bērnam nedrīkst būt pieejami šāda veida materiāli, kas rada draudus bērnu garīgajai attīstībai. Bērni ir mūsu prioritāte, un Latvijas pirmā partija apliecina savu pienākumu veicināt un aizsargāt ikvienu bērna tiesības. Noslēgumā gribu arī pasvītrot, ka arī Saeimā ir jau jūtamas pavasara noskaņas un domāju, ka tieši tā var vērtēt to faktu, ka šodien Saeimas prezidijs ir iekarots no cilvēces labākās puses sieviešu vairākumu un prezidijā šobrīd ir trīs deputātes, kas pārstāv Latvijas sieviešu pusi, ar ko es viņas sirsnīgi sveicu un ceru, ka viņu vairākums Saeimas prezidijā veicinās saticīgu un saskaņotu draudzīgu vidi veiksmīgai likumdošanas darbībai. Un liekas, ka tas ir zināms brīdinājums arī valdībai par to, ka nākošais objekts, kuru varētu iekarot sievietes, droši vien ir šī varas institūcija. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas frakcijas deputātam Dēnim Turlam. Partijas jaunais laiks frakcijas vārdā šodien jūs uzrunās deputāts Dzintars Zaķis. Lūdzu.
Labdien, visi radio klausītāji. Tad šodien centīšos jums partijas jaunais laiks vārdā vai frakcijas vārdā izklāstīt to, kas šobrīd mūsu izpratnē bija visaktuālākais. Tātad bija vesela virknē likumdošanas aktiem, par ko jau iepriekšējā kolēģi ir runājuši un iespējams, kad arī tiešraidē no Saeimas nama jūs esat dzirdējuši, bet īpašu uzmanību gribētu pievērst tieši tā saucamajam jumta likumam par privatizācijas pabeigšanu un varbūt pavisam nedaudz izklāstīt to būtību, lai jautājums būtu pēc iespējas skaidrāks. Tātad šobrīd valstī var uzskatīt, ka privatizācijas procesi faktiski ir pietuvojies beigām, nu faktiski ir finiša taisne. Un par to liecina sekojoši skaitļi, kad vairāk kā 90% privatizācijas certifikātu šodien jau ir iztērēti privatizācijas procesā.
3/4 Latvijas iekšzemes koprodukta veidojas privātajā sektorā, un gandrīz katrs trešais Latvijas iedzīvotājs ir sekmīgi piedalījies privatizācijā, iegūstot sev īpašumā dzīvokļus, zemi vai varbūt valsts kapitāla sabiedrību daļas. Tātad ekonomikas ministri ir izstrādājusi likumu par valsts un pašvaldību īpašumu privatizāciju un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanu. Šis likums kalpos kā ceļvedis privatizācijas procesu un certifikātu izmantošanas pabeigšanā. Šajā likumā ir paredzēts, ka pēdējo privatizācijas pieteikumu iesniegšanas termiņu noteikt 2005. gada 30. decembri gadījumiem, kad privatizācija noteikti par certifikātiem. Tas nozīmē to, ka ja likums Saeimā tiks pieņemts martā, tad visiem certifikātu īpašniekiem vēl būs 9 mēneši laika iesniegt pieteikumus par privatizāciju, lai varētu izmantot viņu rīcībā esošos certifikātus. Privatizācijas pabeigšanas likumā nav paredzēts privatizācijas certifikātu kompensācija pret naudu vai kompensācijas certifikātiem, jo tas īpašuma apjoms, ko valsts un pašvaldības var piedāvāt privatizācijai, ir pietiekošs, lai tas certifikātu daudzums, kas šobrīd iedzīvotāja rīcībā ir, varētu tikt izlietots. Vēl jau vairāk piebildīšu, kad valsts arī nekad nav solījusi certifikātus kompensēt naudā vai kā tam līdzīgi, bet pilnā apjomā atlīdzinot tātad certifikātu tātad vērtību. Tātad likumā vēl papildus, kas ir ļoti svarīga norma, tiek noteikti tie valsts uzņēmumi, kuri nekad netiks privatizēti, respektīvi tie ir Latvija Energo, Latvijas Pasts, Startotiskā lidosta Rīga, Latvijas dzelzceļš, Latvijas gaisa satiksme, Latvijas valsts meži, kā arī 3 mēnešu laikā, kā jau iepriekš kolēģi minēja, tiks izstrādāts saraksts par tiem uzņēmumiem, kuri varētu tikt privatizēti, bet tikai un vienīgi par naudu. Protams, šis jautājums ir sensitīvs, un te mums vēl ir daudz darāmā priekšā, bet apzinoties šī jautājuma smagumu un nopietnību, mēs esam iedevuši pietiekami garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, kā arī nākamo sapulci nosprauduši plenārsēdi, kurā skatīs šo likumu, nosprauduši pietiekami tālu, lai mēs varētu pietiekami kvalitatīvi un pietiekami izsvērti apspriest un pieņemt lēmumu tieši šajā jautājumā un kā arī citos jautājumos. Tātad par privatizācijas certifikātiem turpmāk varēs privatizēt arī dzīvokļus, nekustamo īpašumu un nomā un lietošanu esošo zemi. Tātad gribētu piezīmēt tikai to, ka liels daudzums zemes, kas šobrīd atrodas lietošana, tas apmēram 70 tūkstoši hektāru un dzīvokļi apmēram 5 miljoni kvadrātmetru joprojām nav noprivatizēti. Un te mēs gribētu pievērst katra radioklausītāja uzmanību, kā rīcībā šobrīd šāda zeme vai dzīvokļi ir. Lēmums ir jāpieņem līdz šī gada beigām. Jums ir brīvas tiesības, brīva grība, teiksim, izmantot savas tiesības, pieteikties uz šo privatizāciju un šo privatizācijas procesu pabeigt. Tātad likums, kas varbūt arī šajā gadījumā ir svarīgi, paredz noņemt birokrātiskos šķēršļus privatizācijas procesā, būtiski atvieglojot privatizāciju tām personām, kam īpašums atrodas uz tātad zemes. Te nebūs vairāk jāiet darēs procesu caur ministra kabinetu, bet to varēs darīt pašvaldība vai privatizācijas aģentūra gadījumā, kad šī zeme pieder valstī. Tātad pieglumāts arī šis process. Paldies.
Paldies Dzintaram Zaķim no partijas Jaunais laiks frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Tautas saskaņas partijas frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien man gribētu spaust savu viedokli par dažiem jautājumiem, kuri ir saisti ar pašvaldības kompetenci. Tuvojoties Rīgas domes pilnvaru termiņa beigām, aktīvākas kļūs domes komitejas. Tas uzsāka dažādus vērienīgus projektus, par kuriem pašreizējiem deputātiem nebūs jāatbild. Tautas saskaņas pārties deputāti, tā skaita Jānis Jurkāns, jau vairāk kārt ir kritizējusi Rīgas domes centienus pēdējās dienas pirms pašvaldību vēlēšanam pieņemt tā saucamo Rīgas attīstības plānu 2006. 2018. Gadām. Gan izstrādnes finansiāla puse, gan pati Rīgas attīstības koncepcija satura virkni problēmu un pretrunu. Nevienam nevajadzīgu balsojumu par it kā paveikto darbu bez šaubām neakceptēs jaunais domes sastāvs. Vēl lielākas bažās ridzniekiem rāda domes Latvijas centieni noslēgt ilgtermiņa līgumu uz 15 gadiem ar pašvaldības transporta uzņēmumu, kas nepārprotami paredz iespēju paaugstināt braukšanas maksu sabiedriskajā transportā. Satiksmes un transporta lietu komitejas vadība grasās līgumu parakstīt jau tuvākajās dienas. Daži domes deputāti cenšas pārliecināt iedzīvotājus, ka sabiedriska transporta pakalpojuma cenas tomēr netikšot paaugstināts, citādi pasažieri sākšot izmantot tikai maršrutu taksometrus. Bet vai tieši tas nav satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja pilsuma mērķis atklāt lobēt maršruta taksometru un taksometru īpašnieku intereses? Izplustot daļrunība par brīvā tirgus likumiem un apkalpošanas kvalitāti, viņš un viņa vadīta komiteja ir veiksmīgi panākusi tarifu griestu atcelšanu maršruta taksometriem un taksometriem. Vai tas ir princips pēc manis kaut vai ūdensplūdi, vai arī kādas citas intereses? Ar to būs jātiek skaidrība jau jaunajam domes sastāvam, kuru ievēlēs 12. Martā. Tautas saskaņas partija uzskata, ka nav pieļaujama šāda ilgtermiņa līguma noslēgšana īsi pirms domes pilnvaru termiņa beigam, jo tas radīs iespēju paaugstināt sabiedriska transporta tarifus. Nepieļaujams arī pilsuma vadītas komitejas lēmums atcelt maksas ierobežojumus pilsētas taksometru transportam. Tautas saskaņas partija uzsver, ka ūdens apkures kanalizācijas atkritumu pārstrādes un sabiedriska transporta tarifiem jāpaliek nemainīgiem arī turpmākojos 4 gados, kā Rīgā, tā arī Liepāja, Ventspili, Daugavpili un visas Latvijas pilsētas. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Egešanam no Tautas saskaņas partijas un pārēc noslēgumā vārds Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas deputātam Igoram Solovjovam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jūs jau tagad dzirdējat par tiem likumprojektiem, kas ir izskatīti šodien. Es arī gribu vērst jūsu uzmanību, kā savam kolēgām Dzintaram Zaķis, viņš stāstīja jums par valsts un pašvaldības īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanu likuma projektu. Mūsu frakcijas viedoklis ir ļoti žēl, ka šitais likuma projekts izskatās tikai tagad šodien. Man liekas, ka šo likuma projektu vajadzību jau sen 6. vai 7. Saimē izskatīt. Ļoti žēl, ka starp tiem akcijas sabiedrībām, ko jūs jau dzirdējat no Dzintara Zaķa, runa nav kuģniecības un ļoti daudz tiem, kas ir jau privatizēti. Mums liekas, ka ļoti daudz rūpnīcām, kas ir, nu, kas notiek un kas bija šajā privatizācijā, jūs ļoti labi zināt. Un tieši žēl, ka daudz no viņiem nepalīgs tajā sarakstā. Otkārt, trešajā lasījumā ir šodien pieņems grozījumi par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju. Manuprāt, pieņemtais likumprojekts beidzot pareizi kārtību, kad valsti piederēšais neizarētais dzīvoklis nododams pašvaldībām dzīvokļu jautājuma risināšanai. Vēl es gribu, ka ārlietu komisijas loceklis gribu vērst jūsu uzmanību šodien otrajā lasījumā galīgajā lasījumā pieņemta konvencija par Eiropas patentu piešķiršanu. Tiesību akts nosaka Latvijas pievienošanās konvencijai par Eiropas patentu piešķiršanu, kā es jau pateicu, konvencija nodrošina vienota patenta piešķiršanas procedūra patenta pieteicējā izraudzītājās valstīs Eiropā. Pēc patenta piešķiršanās tie katra izraudzītājā valstī pastāv neatkarīgi paralēli ar attiecīgās valsts nacionālajiem patentiem. Es gribu vērst jūsu uzmanību tieši paralēli ar attiecīgās valsts nacionālajiem patentiem. Diemžēl palielināsies pieteikuma maksa Latvijas pieteicējiem, tāpēc, ka uz šobrīd Mēs par šo bija atlaidē, maksājot par patentu meklējumu un ekspertizē Eiropas patentu iestādē aptuveni 75%. Nu, tas ir viss, ko es gribēju jums pastāstīt. Paldies!
Paldies deputātām Igoram Salovjumam un Latvijas sociālistiskās partijas. Līdz ar to visu Saeimas frakciju pārstāvus savus iedokļus ir izteikuši. Pārēd no Saeimas nama sarkanās zāles vadīja Dace Laipa. Visu labu!